Dobrý večer, vážení posluchači. U mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. A dnes tu uvítám mého hosta, kterým je nikdo větší a nikdo menší než Petr Žantovský, novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. Pane Žantovský, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý večer.
Tak já jsem hrozně rád, že jste přijal mou nabídku ohledně účasti v našem programu. A hned se zkusíme vrhnout na první téma. Vezmeme to tak trošku zvolna. V celé Evropě je poslední dny skloňováno ve všech pádech slovo Brexit. Myslím, že různých zamyšlení a teoretizování už bylo publikováno, prezentováno poměrně hojné množství, ale přece jen nemůžu odolat nezeptat se, vy jste se, pane Žantovský, dozvěděl výsledky Brexitu i hned, nebo jste sledoval finální sčítání? Totiž já se stále obával, to ráno, toho, ten pátek 24., že na poslední chvíli dorazí nějaká spěšná letecká zásilka s korespondenčními hlasy Britů žijícími, teď třeba v Tanzánii, v Burkina Faso, to si můžeme domyslet, co chceme, a Brexit nakonec zvrátí. To se však ovšem nestalo, ba co víc, ten rozptyl přes milion hlasů byl poměrně pozoruhodný. Co jste očekával ten pátek?
Tak já bych začal ve čtvrtek, protože jsem přijal pozvánku pana poslance Okamury, který ve čtvrtek v době, kdy se v Anglii hlasovalo, tak pořádal poslanecký sněmovně konferenci o Brexitu a on to rozšířil právě na tu dimenzi Brexit a Chexit eventuální, což je jeho nějaký politický refrén. Ale nebyl tam jenom on, byli tam lidé jako Vladimír Železný, bývalý europoslanec, byl tam senátor Veleba z té strany Zemanovců a tak dále. Čili bylo to jako docela pestré, byl tam ekonom Aleš Michal. Ne, fakt jako pestré společenství zajímavých názorů, tak mě docela zajímalo, jak si to kdo bude malovat. A musím říct, že jsme se všichni trošku shodli na tom, co jste říkal vy teď, že jako nastane ten rakouský model, že budeme tak dlouho počítat, až se dopočítáme toho ne. Což se v Rakousku povedlo o těch pár tisíc hlasů a jak vidíme dneska v tom novém vývoji, tak to zřejmě bylo skutečně podvržený a skutečně to zřejmě bude jinak v té nové volbě, bude o to nová rvačka, nový politický, propagandistický, nevím jaký, tahanice. Rozhodně to bude dost nechutný. Ale něco podobného jsme očekávali ve Velké Británii. V každém případě se očekávalo, že ten výsledek bude těsný. Ať tak či onak, většina lidí byla pesimistická a myslela si, že to tedy Brexit projede a že zůstanou tedy slavně v Evropské unii a že tedy Evropská komise a všichni ti úředníci tam v Bruselu to vezmou jako úžasnou příležitost, jak nás zase poučit, jak jsou nejlepší a jak my dáváme vlastně tedy i ti Britové známí euroskeptici dávají vlastně najevo, jak strašně důvěřují té Evropě a jak je to všechno na dobré cestě, ačkoliv všichni vědí, že to je na té nejhorší ze všech možných cest. Pro Brity to bylo velké, pro Bruseláky to bylo velké zklamání, pro Brity to byla já teď jsem někde napsal, že to vlastně nebylo ani vítězství, ani prohra, ani pro jedné, ani pro druhé, protože pro Brity je to rozdělení společnosti. Já bych tam upozornil na jeden strašně důležitý aspekt. Před pár lety, no pár 25, to už je strašný chlad. V 90. roce jsem byl poprvé v Anglii. Já jsem za komunistu cestovat nemohl, takže když jsem mohl začít cestovat, tak první destinace, kam jsem chtěl, byla Británie, protože to je taková jako země mýho snu a prostě konzervativní ikona všeho, v co člověk věří. A tak jsem se chtěl podívat na to, jak to vypadá ve skutečnosti, to, co jsem si o tom načet, a byl jsem velmi potěšený a velmi příjemně překvapený, že to fakt vypadá tak, jak jsem to čet. Opět o 6 let později, když jsem tam byl znova potom, tak už to tak jasné nebylo. Ale to je jiná věc, jo. Ale co chci říct, v 90. roce jsem viděl Británii jako zemi extrémně tolerantní vůči imigrantům, vůči příchozím, vůči Indům, Pakistáncům. Tam bylo zejména z těch bývalých jako anglických kolonií, tam bylo poměrně velké množství příchozích. Aha. Já teď nechci použít to imigrantů, protože to byly prostě příchozí, kteří se za určitých okolností potom stali Brity a zůstali tam a fungují tam, jsou tam asimilovaní, přijali britské hodnoty a jsou dokonce mnozí hrdí na to, že jsou Brity. A ze strany Britů byla obrovská tolerance. Já jsem neviděl ani ve Francii, Francouzi mají plnou pusu tolerance a multikulty, ale jsou to v podstatě rasisti. Jo, jako klasický Francouz není žádný tolerantní pambu z obláčku. Prostě Britové byli obrovský nositel obrovský tolerance a já se strašně bojím toho, že tenhle ten vlastně jakoby téměř 50 na 50 výsledek, je to teda o ten milion hlasů, pravda, je to přesvědčivé, není to Rakousko, ale že to stejně tu společnost strašně rozdělí. A když by vyhráli nějakou přetlačovanou cestou ty antibrexitáci, a nebo když se jim teď podaří, oni se o to strašně budou snažit, samozřejmě zvrátit to referendum, vypsat nový, udělat jako obrovskou mediální masáž na Skoty, na Severní Iry, na kde koho, aby se teda to zopakovalo, jako bylo to referendum v Irsku o Lisabonské smlouvě, který nakonec taky vlastně zmanipulovali do opačného výsledku, tak a oni to tedy umějí, to ukázali, tyhle síly, takže nastane jedna veliká věc, na kterou nikdo neupozornil, ale je hrozně nebezpečná, že normální Brit, který je slušný, konzervativní člověk, který nemá nic proti žádné národnosti, pokud ho nevohrožuje, tak začne být rasista. Začne být strašný odpůrce všeho. Když by náhodou nastal zpětný chod a Brexit se vzal zpátky, nebo se vůbec nevyhlásil a nevyužil se ten paragraf 50 Lisabonské smlouvy, aha, tak jako se může stát, že ten normální slušný Brit se naštve a začne to dávat za vinu všem těm příchozím, říkejme, migrantům, kde komu, a jejich advokátům odkudkoliv, ať už z londýnského parlamentu nebo z Bruselu, a začnou se v něm probouzet tyhle ty nenávistní pudy. A v tom já vidím velký nebezpečí a velkou prohru všech těch aktivit. A ještě jedna glosa, když dovolíte, poslední na to, aha, Marko, a není určitě, neříkám jenom já, řekl to Václav Klaus, řekl to pár dalších lidí z toho našeho názorového tyglíku, za to ano Brexitu samozřejmě nemůže ani Cameron, ani královna, ani britský systém, ani nic britského. Za to si můžou jenom ty bruselští úředníci a jejich nesmyslné regulace veverek, banánů a broskví a kde jaké kraviny. Jako když si chcete přečíst, to dovolím si vám i vašim posluchačům doporučit, existuje skvělá knížka pana doktora Přicháčka Evropa blízká a vzdálená. A tam máte velmi dokonale rozebraný, co všechno ta Evropa reguluje v našich životech. A divili byste se, že když ráno vstanete, tak jste předmětem evropských regulací, dokud neusnete. Všechno, co ten den uděláte, je nějakým způsobem ovlivněno nějakou evropskou regulací. Je to úžasná, velmi poučná kniha, každému ji doporučuji k přečtení, ale jako výsledek je, když to dočtete, tak je to obrovská marnost, protože jestliže tady někde vzniklo takovéhle nějaké moderní RVAP, které nutí členské země se chovat takhle, no tak prostě jednoho dne ten džbán přeteče a ten přetekl ve Velké Británii a Britové řekli dost a teď se uvidí dál, co bude v Nizozemí. Já si tipuju, že jedna z dalších zemí jako velmi živě připravená na odchod z Unie je Francie. Mnohem víc než třeba my. Určitě spíš Francie než my, protože na ní doléhají ty negativní dopady mnohem více. Ale já jsem tady říkal prvé, že Francouz je rasista. Taky nebýval. Dokud tam vozili Alžířany a Alžířani se zapojovali do pracovního procesu a chodili do fabriky a stavěli a prostě fungovali jako Francouzové a brali občanství jako poctu francouzské občanství, tak to bylo o něčem jiným. Ale dneska, když jim v Marseille máte vlastně největší národnostní menšina v Marseille, jsou Francouzi. Už je tam dneska víc Arabů než Francouzů. Jo, a podívejte se v Marseille, když tam projíždíte těma sídlištěma, jak to tam vypadá. Jakým způsobem oni si tam přizpůsobili ti příchozí, ten životní způsob a to prostředí a to všechno. To myslím, že normálně Francouze dožene k tomu, že velmi záhy. A je úplně jedno, jestli to bude pod vedením paní Le Penové nebo někoho dalšího, začne volat potom Frexitu třeba. Říkáme tomu Frexit.
Určitě, já myslím, že jste mnoha lidem dal dobrý tip na čtení knížky na léto, ale když se tady přesuneme k těm eurostrukturám a k těm bruselistům, myslíte, že se z toho euroelity dokáží poučit, že je to určitá míra, forma sebereflexe? Narážím na vyjádření Martina Schulze, předsedy Evropského parlamentu, který se nechal slyšet, že Britové porušili pravidla, to za prvé, a za druhé, že vložit možnost hlasovat o svém osudu do rukou davu není filozofií Evropské unie. Takže jsou tedy vůbec patrné nějaké, řekněme, záchvěvy demokratických proudů v Evropě, nebo se Brexitem ještě více přitvrdí a vznikne takzvaná imperokracie, jako třeba ve starém Římě, kde si ti malí mohli sice hlasovat proti, jo, ti malí si sice mohli hlasovat demokraticky jakoby proti, ale ti velcí Římané je stejně přehlasovali, takže vlastně demokracie to byla, ale nebyla zároveň, jo.
Víte, já bych nešel možná tak daleko až do starého Říma, myslím, že máme v našich dějinách poměrně čerstvý, opět těch 25 let starý příklad nebo analogii, když stál soudruh Štěpán, dej mu pán Bůh lehký spočinutí, už není mezi náma, stál na té tribuně někde v ČKD a vnímal o tamtud v průběhu listopadových dnů vůči těm dělníkům, že jako děti nás nebudou poučovat, jak máme dělat politiku. A nebudeme s nima diskutovat. To je totiž úplně stejný typ arogance, pýchy, naprostý neschopnosti polemizovat, argumentovat, diskutovat, nezájmu o dialog. Tudle mi to někdo říkal, a už nevím, kdo to byl, Honza Schneider, někdo mi říkal, bo Jiří Svoboda, že to bylo úžasný, že prostě vystoupili ty soudruzi někde v červenci 89 a teď já nevím, jestli to byl Jakeš, Vojtík nebo někdo z nich, nevím, kdo si ještě na ty jména vzpomene, a prohlásil, my přece nejsme proti dialogu. My si chceme jenom vybírat, s kým ten dialog povedem. Tak to je úplně stejný, to je úplně stejná logika. Jednou, teď nedávno jsem mluvil s jedním sociologem a on srovnával ten dnešní stav toho evropského, řekl bych, tedy socialistického kapitalismu, protože to už s kapitalismem volného trhu má strašně málo společného. Dneska je to nejenom díky těm regulacím evropským, ale i díky různým vnitrostátním v jednotlivých zemích opatřením. Je to hodně, hodně tedy státně regulovaný kapitalismus. A stav tohoto dnešního našeho jaksi společenského zřízení srovnával tenhle ten odborník s 80. lety, s druhou polovinou 80. let v socialistickém táboře. A teď si to vemte přes ty jednoduchý, triviální ukazy. Tak už nikdo nevěří tomu, že tehdy socialismus, dnes kapitalismus má šanci. Už prostě ta generace, která to vybudovala, ten který režim, už je pasivní, protože je zklamaná tím, že lídři toho kterého režimu to vzali za špatný konec a dotáhli to prostě do úzkých. To je jedna věc. Defetismus, zklamání, nezájem, pasivita, nevíra v budoucnost. Druhý, s tím se pojící takový ten, to sobectví. Tak honem rychle v pátek ve 12 uteču z práce, bafnu svoje auto, tehdy Škodovku, dneska třeba, co já vím, Toyota, nebo já nevím, co kdo má, a jedu na tu chalupu. A zavřu za sebou, vypnu si telefony a nic mě nezajímá. Tam si pěstuju svoje bramboříky nebo svoje nevím co, nebo chodím na ryby, nebo koukám z okna, nebo jdu do hospody, ale prostě hlavně po mně nic nechtějte. Nechtějte po mně nic, pro tenhle stát já nepracuju. Přesně tenhle ten pocit měla většina lidí v 85., 6., 7. roce v socialistickém Československu vůči tomu Jakešovi a těmto lidem. Nic po nás nechtějte. Jo, existoval na to hezký politický vtip, tehdy se říkalo, že v socialismu občané předstírají, že pracují a stát předstírá, že je za to platí. Ano. To je úplně přesně ono, to je úplně to též, jo. Jako tak byla tichá dohoda, dobrá, nepůjdeme si, nepolezem si do zelí, my vám nebudeme podepisovat karty 77 a jiný kraviny a vy nám dáte pokoj a nebudete po nás nic chtít a vy si tam vládněte a seďte si tam na těch korytech a dejte nám pokoj. Jenže potíž je v tom, a tenhle pocit mají dneska lidi úplně stejně, potíž je v tom, že dneska těch koryt je stejné množství pro mnohem větší počet zájemců. Takže o to větší rvačka, o to víc a odpudivěji to vypadá, když se podíváte na poslaneckou sněmovnu, tak v tom čtvrtstoletí. Já jsem ji opravdu sledoval pečlivě od toho začátku 90. let až do současnosti. Strašně se to mění k horšímu. Ty lidé, kteří jdou do politiky, už tam většinou jdou opravdu buď ze zvyku, protože jsou tam třeba čtvrtý, pátý období a nic jiného už neumějí. A nebo jako prostě tak tam jsou do penze, jo. A nic moc neusilujou. A nebo tam jsou, jdou zbohatnout. Ale lidé, kteří tam přicházeli v 90. roce, a je úplně jedno, jestli to byl Zeman, Klaus, Havel, nebo to je, koho si jmenujete, to je fuk, Jiří Svoboda, komunista, kdo vás napadne, tak tam z větší části přišli s nějakou myšlenkou, že by rádi teda ten stávající režim nahradil nějakým rozumnějším. Každý si představoval ten rozumnější trošku jinak. Nicméně byla, na základě byla myšlenka, dneska jsou na základě jenom motivací ty prachy. A v tom je to děsivější a o to brutálněji podle mě ten režim padne na hubu.
A to je možná ještě horší v těch intencích, kdy zkrachovalí politici, kteří už jsou vyčpělí i v našich domácích podmínkách, tuzemských podmínkách, tak jsou odklizeni právě do nějaké té trafiky, nejenom tady českých ještě státních firm, co nám teprve ještě zbyly, ale hlavně do určitých postů Evropské unie, tam, kde nejsou vidět. Není to ještě mnohem tohle horší?
Já myslím, že to je úplně příznačný. Podívejte se, kdo tvoří za posledních 15 let věrchušku Evropské unie. Tak je to Romano Prodi, bývalý italský premiér, který nedočkal ani jednoho svého konce ani jednoho svého volebního období a vždycky zkrachoval. Byl to nejneúspěšnější italský premiér. Byl posléze tedy významným funkcionářem Evropské unie. José Barroso, totéž v portugalském provedení.
Každý,
no jistě, Donald Tusk, jehož partaj prohrála v Polsku volby a on, protože už to asi predikoval, tak se prostě dřív předtím uklidil do toho Evropského parlamentu. Konec konců, nemusíme chodit tak daleko. Mirek Topolánek měl taky velikou ambici skončit v Evropské unii, v evropských strukturách, akorát, že ho tam nikdo nechtěl, protože byl drzý a občas jim tam řekl něco, co neradi slyšeli, tak by prostě neprošel tím grilováním, ale v zásadě je Evropská unie vytvářena lidmi, kteří jsou na domácí půdě neúspěšní. Jedinou výjimkou je paní Merkelová, která z mě naprosto nepochopitelných důvodů je úspěšná velmi dlouho v Německu. Nebo tak, ty důvody si asi můžeme rozklíčovat, aspoň některý jsou jasný. Jeden důvod je vlastně ten nezvládnutý nacistický komplex. To je taky důvod, proč vlastně Němci velmi dlouho neprotestovali proti migraci. Protože jim tam furt někdo melduje, vy jste potomci těch zrůd, který tady vraždili židy, tak teď budete hodný, protože teď prostě tady máte příležitost odčinit tuhletu svoji dědičnou vinu. To je něco, co prostě jako nemá nikdo jiný na světě, jenom Němci. Jo? A na to samozřejmě Merkelová velice vydatně hraje. Na druhou stranu ona je podle mě, a nemám proto prosím žádné důkazy, jak to berte jenom jako spekulaci, ona je podle mě jako velmi prokontaktovaná osoba, protože ona jako funkcionářka svazácké organizace FDJ, Freie Deutsche Jugend, ze 70. 80. let z Karl-Marx-Stadtu, dnes Chemnitzu ve východním Německu, to byla profesionální politická pracovnice už tehdy, čili je to zdatná soudružka, která to má jako naučený od zdatných soudruhů v DDR a musí být nutně prokombinovaná, prokontaktovaná s těma stávajícíma dnešníma strukturama a podle mě je taky vyhratelná. Proto také dělá jenom to, co se jí řekne z Washingtonu a jako vlastní hlava je tam až na druhé koleji, jestli tam vůbec nějaká je. Nicméně, co je důležité v tom německém kontextu, ještě pozor, je ta touha po stabilitě. Vemte si, že 14 tuším let tam vládl kancelář Kohl. O něm se říkalo, že velký problém vysedí tak, nebo malý problém vysedí tak, že jde na 2 hodiny na záchod. Trošku větší problém vysedí tak, že jede na 2 dny na zahraniční cestu. A úplně velikánský problém vysedí tak, že na 2 měsíce se hodí marot. A on se mezi tím vyřeší ten problém. A tomu pomohlo vydržet 14 let ve funkci spolkového kanceláře. Úspěšného spolkového kanceláře, ačkoliv udělal jednu z největších hovadin, kterou mohl udělat, a to, že tak brutálně a naprosto bez jakýkoliv konverze měny a čehokoliv dalšího spojil Německo protože to byla politická objednávka okamžiku. A tím Německo vrhnul do strašlivých sociálních a ekonomických a jiných problémů. Čili to spojení Německa bylo sice politickou objednávkou toho okamžiku, těch raných 90. let, na druhou stranu to nebylo domyšleno do různých souvislostí. Možná to někdo domyšlel za oceánem a už se mu hodilo, jakože to Německo bude oslabené. Ono konec konců dneska o co vlastně jde v tom sporu mezi Amerikou a Ruskem? O Evropu, o to, aby se Evropa oslabila. Vemte si, že Američani nemají žádné sankce vůči Rusku, to znamená, ten trh, který uvolnili evropští exportéři, tak obsadili Turci a Američané. Jo, Američané dotují Evropu idejema a tou studenoválečnickou retorikou, ale nijak na tom ekonomicky netratí. Jo, když pominu, že polovina americké ekonomiky je v čínských rukou, a to je zase úplně jiný rozměr. No, polovina asi ne, ale poměrně velký procento, včetně dominantních podniků. Jako významem této skutečnosti může být pouze a jedině to, že se oslabí Evropa jako geopolitický prvek a jako ekonomický faktor. To znamená, že se skutečně dvojpolarizuje nebo tripolarizuje svět a ta Evropa se z toho vynechá. Já bych připomněl možná důležitou věc, o které se taky nemluví. Barack Obama byl první americký prezident, který na svoji první zahraniční cestu ve svém prvním mandátu nejel do Velké Británie. To všichni předchozí američtí prezidenti udělali, protože vnímali Británii a Evropu obecně jako kolébku americké kultury, civilizace a státnosti. Obama, protože byl vychován jako v muslimské rodině a v africké rodině a jiných souvislostech kulturních, prostě necítí tohleto a zřejmě má i jiné politické zadání, co já vím, nebo ekonomické. Politické. Každopádně už tehdy, před těmi 8 lety, bylo naprosto zřetelný, kam ta Amerika půjde. A dneska to vidíme. Jde úplně mimo Evropu. Zcela mimo evropské zájmy. Myslím si, že proti evropským zájmům a tu Evropu naprosto bezbřeze zneužívá.
Když jsme tady mluvili právě o té Velké Británii, o rozdělení společnosti, tak bychom tu načetli i určité prvky z Německa, z Německé spolkové republiky a právě můžeme i do jisté míry dokumentovat rozdělení společnosti i co se podařilo Merkelové, že jo? Protože ta vlastně úrputně rozdělila společnost. Naprosto sveřepě ty dvě skupiny pro uprchlické a proti uprchlické se tam nenávidí. Já sám jsem se účastnil několika demonstrací Bergidy, jako v Berlíně, což je ta Pegida celonárodní, že jo?
Jasně.
Jo, a prostě ty se tam absolutně nenávidí. Jo? To není jako u nás ta sluníčka, jo, která tady nějak pokřikují a jo, ukazují nějaká gesta. Tam opravdu lítají dlažební kosky, vajíčka. Ta situace je tam opravdu mnohem více vyostřená, než třeba tady u nás. Jo? Takže to se jí podařilo možná ještě více, než to pozorujeme po Brexitu ve Velké Británii.
Víte co, ale opět to se vracíme zpátky k tomu, kdo může mít zájem na tom, aby bylo Německo takhle rozdělený lidi proti lidem. No, určitě ne Německo, určitě ne my, určitě ne Evropská unie, dokonce ani ne Rusko, protože pro Rusko je Německo naprosto nejpřirozenější partner a vždycky v historii byl.
Samozřejmě.
I když se to nám, nebo Polákům, nebo komukoliv jinému nemusí ojíbit, ale je to tak. Čili rozdělený Německo, ať už hranicema skutečnýma nebo mezi lidma, to je v zájmu Ameriky, nikoho jiného.
Protože Amerika má pořád nucený dohled, že jo, kterého se nevzdala.
Samozřejmě.
Ohledně té Británie, teď Británii hrozí velký průšvih právě po Brexitu, protože Evropská komise nestihne dodělat, nebo jsou obavy, že Evropská komise nestihne dodělat bruselské směrnice ohledně čajových konvic, tak nevím, jestli s tím Británie vypořádá.
To bude opravdu velký problém, já myslím, že Britové budou muset pít čaj asi z hrsti, jinak to nevidím. Myslím, tea at five, jako to je prostě základní věc britské kultury, tak prostě hold, ta madam v tom saloně nastaví dláň a prostě, když to nepůjde z konvice, tak to půjde z hrsti, no, co já vím. Já myslím, že Britové najdou cestu.
Já si myslím, protože tam byl problém, že jim vadil tradiční čaj opáté, protože v době Ramadánu ho muslimové nemohli konzumovat ještě před setněním, tak ho chtěli bruselisté posunout na 10. hodinu, aby byli dostatečně multikulturní a možná i to byl důvod, proč nakonec Brexit zvítězil.
Víte, s těmi muslimy a s tím Ramadánem, já mám takovou jednu malou historku, abychom si zase nemalovali, jak jsou všichni strašně ortodoxní. Já jsem byl před 2 lety na dovolený v Emirátech, to je nepředstavitelně bohatá země díky naftě. A byla mi taková otrokářská Tam normální Emiráčan těch je 1 milion, celkově je tam obyvatel 8 milionů, ten zbytek jsou Indové, Indonézani, v zásadě otroci přivedení na práci, že normální Emiráčan nepracuje. No, ale to je vedlejší, co chci říct. Oni tam samozřejmě jsou ortodoxní, v některých těch emirátech, speciálně v emirátu Šaria, je ta prohibice absolutně důsledná, to znamená včetně třeba hotelu pro cizince. Já jsem naštěstí byl v emirátu Ras Al Khaimah, který není takhle důsledný a cizinci mají prostě v hotelích normální servis jako evropský nebo standard. A tak jsem šel takhle, jsem vyšel jednou z toho hotelu, se projít do okolí, zjistil jsem, že tam skutečně jako nic není, na co by se člověk podíval, tak jsem se zase vracel do hotelu, než tam je jenom poušť a takové chudé krámky, tam je opravdu krásný jenom to moře a to je opravdu krásný, indický záliv, no a nebo Perský záliv, Indický oceán, no a tak jsem zašel takhle za ten hotel a tam je takový nádvoříčko, takový dvůr a úplně v koutě toho dvora malý dveře vypadaly jak na, s prominutím na záchod, takový jako 60 na šířku do výšky 180, malinkatý plechový vošklivý dveře, ze kterých vycházeli a do kterých vcházeli různí lidé. A teď tam přijel člověk v takovém tom Range Roveru, co stojí tady u nás asi půl druhého mega nebo 2 mega.
Jasně.
Takový ten fakt dobrý, se všema vymoženostma. Vylezl ven, byl voháklej v tom jejich bílým hábitu, plným záhybů a různých takových těch kapsiček na hlavě, měl nějaký ten jejich takovou tu věc na hlavě, no.
No.
Já bych nepoužil špatný výraz, aby mi nedali na mě fatu.
Jasně.
No, prostě nějaký turban, ale to není typický turban. No a vlez do toho, do těch dveří, a tak jsem to říkal, to je zvláštní, tak jsem do těch dveří vlez taky. A to vám byl takový sklad, asi tak o obsahu 200 metrů čtverečních, neskutečně rozměrný. Plný chlastu, od země až ke stropu.
Jo.
Tam byly pašovaný neskutečný kvanta různý whisky z Indie, z Indonésie, ale taky originály jako britský, nevím, jestli to bylo kupovaný, pašovaný, kradený, co já vím, neskoumám. A bylo toho tam opravdu celý tenhle ten prostor byl plný alkoholu. No a tenhle ten člověk, co byl z toho drahýho auta v tom nábožensky přijatelném oděvu, prostě si narval košík plný různých tvrdých alkoholů, většinou whisky, a zaplatil to, ta whisky, jak ta pašovaná byla laciná, tam flaška whisky stála $5, tam se platí v dolarech v těch emirátech, buď v dirhamech nebo v dolarech. $5 za flašku, to je slušný, to uznejte za flašku. Valentinky, to je slušná cena, taky jsem si tam pak jednu koupil. No a on těch svých 7-8 flašek narval do těch různých záhybů toho svýho
kaprofu
a teď si to takhle jako odkráčel k tomu svýmu auto a předpokládám, že jo, k nejbližší mešitě odprosit Aláha, ale neumím si představit, že by ten nákup potom někde rituálně ničil nebo něco, já myslím, že ho prostě normálně vychlastal. Takže co tím, kam tím směřuju, že oni jsou strašlivě pokrytecký. Vůbec bych nedal na to, na ty náboženský a imámský kidy o tom, jak musíme všichni být strašně čistý, počestný a ctít ty jejich mravopočestný pravidla, oni sami první je nectějí. Čo? Já se ani tak nebojím jejich fanatismu retorického. Já se bojím jejich pokrytectví. A to si myslím, že je smrtící jak pro Evropu, tak pro ně samotný.
Tam je totiž problém rozeznat toho latentního, řekněme, teroristu právě. Člověka, který je cool, který je v pohodě, že jo, který víceméně chodí jako do party, do hospůdky, v pohodě. No a potom najednou mu rupne v šišce, když to takhle vyjádřím, a opravdu jde a odpálí se. Jo, takže jak to zase rozpoznat na tom půdorysu, na kterém jsme zvyklí tady vnímat ty muslimy v Evropě, jestli opravdu jde o člověka, který je opravdu tvrdě domestikovaný, anebo člověk, který opravdu sice jakoby ten islám flinká, jo, protože já jsem tady měl rozhovor s jednou ex-muslimkou, jo, která tyhle ty věci jako dost zkoumala a tak dál. A ona právě říkala, že tihle ti muslimové ten islám takzvaně flinkají, ale potom, když začnou mít třeba tu rodinu, alebo když se stane nějaká, řekněme, věc v jejich životě, nějaký zlomový okamžik, rozejdou se s přítelkou, jo, nebo cokoliv, No a najednou začnou muslimovat, začnou aláhovat a potom stanou se z nich ortodoxní a právě se úplně změní ten vzorec toho chování. Jo? Takže zase jak to rozpoznat třeba tohleto?
To se rozpoznat v podstatě asi nedá, protože tam vstupují všechny ty faktory, o kterých vy mluvíte, sociálně, psychologický, nevím jaký. Ale co je podstatný, a to bych jako podtrhnul. Existuje právní řád šaria, jak všichni víme, a tenhle ten právní řád není součástí Koránu, není ani součástí hadít, nebylo těch náboženských textů přidaných ke Koránu, těch hadít, jak víme, je několik tisíc. Muslimský učenci se hádají už prostě stovky let o tom, který ty hadíty jsou opravdu podstatní a který vykládají ten Korán jako tak, že závazně a tak. No ale vedle toho existuje právní řád šaria, který je, to už je kodifikace nějakého jednání a včetně sankcí a včetně různých způsobů následného jednání. A to je něco, co každý muslim musí vzít vážně, když nelze být muslimem a nectít šariu. Prostě muslim bez šarii není muslim. Buď jste muslim a pak ctíte šariu, nebo prostě nejste muslim.
Já se nemůžu vysobávat, co se hodí, co se nehodí.
No přesně. A tuhle to povídal v televizi pan Abbas, představitel české muslimské náboženské komunity. A ten právě říkal, to je asi tak rok nebo tři čtvrtě roku, že vlastně to tak není a že prostě ne, oni se budou přizpůsobovat právnímu řádu těch evropských zemí, ty migranti nebo obecně muslimové, ale to nejde, protože je to v úplném rozporu ten náboženský právní řád šaria je naprosto v odlišné dikci, v odlišném jaksi systému právního vzniku. To by vám řekl každý právník, že pro právo je nejpodstatnější, z čeho vzniká, z jaký sociální skutečnosti vzniká to právo. A takové to právo je, proto bylo mezopotámský právo, římský právo, nevím jaký, to dneška se všechny učí na těch fakultách. A hlavně my dneska to pozitivistický, to občanský právo, který my dneska máme, je výsledkem nějakého vývoje Evropy. A právo šaria je výsledkem nějakého vývoje muslimského světa. A jsou nesouměřitelný. Buď to jeden, nebo druhý právní systém. Prostě nemůžete být pod obojí. To prostě neexistuje. Takže když mi dneska jakýkoliv funkcionář nebo nějaký z neziskovky, nějaký dobrák vysvětluje, že prostě muslim odvrhne šariu nebo její část a stane se výtečným spoluobčanem, ctícím český právní řád, tak tomu nevěřím, prostě protože to nejde. Ne, že bych nechtěl věřit, prostě to není možné.
No, podíváme se zpět do Británie, abychom se tu nezapovídali, protože máme přece jenom omezenější časovou dotaci. Když se podíváme na vývoj událostí v několika týdnech po Brexitu, tak se v Británii schyluje k neskutečně krušným časům a ne vinou Britů, to podotýkám, nebo to je nutno zdůraznit. Můžeme zaznamenat koordinovaný útok na Libru a hlavní akcie, aby se podpořila hrůzná proroctví, kam se bude řídit země, která odmítne setrvat v Evropské unii a tak podobně. Potom můžeme pozorovat masivní psychologický útok občanskými skupinami v Británii. Je to třeba Avaaz, psáno A-V-A-A-Z, ta Avaaz, že jo, ta skupina, které financují nadace Sereše například, ti sbírají petici za vypsání druhého referenda a za další se využívají skupiny občanské společnosti. V Británii je to například Samovaaz nebo těch ty 38 degrees a další, které provádí průzkumy takzvané pokrokového veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. To je úplně klíčová technika, vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vlastně vychází z návrhu Gena Sharpa a tyto metody a techniky barevných revolucí zdokonalil John Carnell, což je jakýsi, řekněme, liberální globalista, bývalý důstojník britské armády a on se stal šéfem vlastně archivu mírového vzdělávání a výcviku. No a další fáze, řekněme, nazvíme to barevné revoluce v Británii, je jakási mobilizace davů naštvaných a zřetelně násilnických protestujících. Tak to vlastně začínali i nacisté, že jo, řekněme, v roce 33. A cíl je vlastně vyděsit ty měkké voliče Brexitu, ty neúplně zakotvené voliče Brexitu, aby změnili názor a vytvořil se určitý, řekněme to, nebo nazvíme to hybný moment pro využití podzimních všeobecných voleb k de facto druhému referendu. Jo, takže není to něco podobného jako Rakousko, kdy se vlastně akorát, že v opačném gardu snaží vyprovokovat znovu druhé referendum v rámci teda toho Brexitu. Myslíte, že to tam opravdu hrozí, anebo je to jenom takové spíš kopání koně, který umírá?
Já jsem v tomto ohledu asi optimističtější než řada jiných. Za prvý, ta historická srovnání. Vy jste říkal s tím Německem. Tam já myslím, že to srovnání docela kulhá minimálně v tom ohledu, že Německo v roce 1933, když vyhrál volby pan Hitler, tak bylo po, řekněme, 15 letech velmi dramatického ekonomického a společenského vývoje, který byl dán určitým historickým mindrákem, porážkou první si přesně jasně. Tak, ano. A tím, že vlastně Němci vlastně do toho okamžiku nenabili určitého sebevědomí. Co jim Hitler dal nového? Dal jim sebevědomí, dal jim pocit, hejte, ta křivda, která se vám se stala po té první světové válce, prostě vy si ji napravíte a jenom pod mým vedením. To je jedna věc. Britům se žádná křivda tohoto typu nestala, ani neprošli tou neskutečnou inflací, jako prošla Německo za Výmarské republiky. To byly tisíce procent inflace během týdne. To je neskutečné věci. Takovýhle kataklizma Velká Británie zažila naposledy někdy v 70. letech, než nastoupila Thatcherová a Thatcherová zbavila Británii těchto dramatických ekonomických problémů. Takže tohleto historické srovnání neberu. To je jedna věc. Druhá věc, srovnání s Rakouskem si myslím, že by mohlo být spíš optimistický, protože Rakušani si podle mého názoru, ať už sami nebo s pomocí nějakých, co já vím, vlivových agentur nebo nevím koho, to je jedno, v podstatě si vynutili pokus o získání pravdy. Pokus o získání pravdy, který je samozřejmě riskantní v tom, že ty agitátoři pana Belena, nebo jak se jmenuje, budou samozřejmě velice agresivní, budou před tím říjnovým novým sčítáním, novým hlasováním, budou velmi, velmi útoční, budou velmi nepříjemný. Určitě. Ale víte co, to funguje jako akce a reakce. Vzpomeňte si na volby prezidenta v České republice, ty v roce 2013, jak hystericky se chovaly ty štáby kolem Karla Schwarzenberga. A podle mě ty štáby mu, nevím, jestli mu prohrály ty volby, ale určitě mu ubrali hodně procent. Hodně procent si ubral sám tím postojem k Benešovým dekretům. Ano. Ale hodně procent mu ubrali i ty hysterický výkřiky těch jeho nadšených spolupracovníků, dobře zaplacených. Já jsem viděl o kamarádu, který dělají kolem kumštu, tak jsem viděl jejich telefony, jejich SMSky a tam byly opravdu výhrušky takový, když nebudeš volit Karla, tak ti udělám a teď přitečky, jo. Fakt jako hrozně nepříjemný a teď to bylo mezi lidma, který se třeba 25 let, 30 let kamarádili, dělali spolu divadlo, muziku, nevím co. A teď najednou to rozdělilo takovým velmi hysterickým způsobem a mnoho lidí to naštvalo. Já myslím, že mnoho lidí už bylo přeunaveno tou agresivitou kampaně Schwarzenbergova týmu a potom k těm volbám prostě nešli a snížili to kvorum a tím zvedli Zemanovi šance. To je jedna poznámka. Čili čím hysteričtější budou v Rakousku ty Velenovci, tím větší šance bude mít Hofer, podle mého názoru. A možná úplně podobně to bude fungovat ve Velké Británii, dokonce možná ještě lépe, protože Velká Británie je fakt konzervativní. Rakousko není tolik konzervativní, je hodně konzervativní, ale zdaleka ne tolik jako Velká Británie. A uvědomme si, že ve Velké Británii hlasoval pro Brexit celý venkov, celý Wales proti vlastně byli částečně Skotové, ale jenom vlastně proto, že v tom spatřovali jakousi šanci se trhnout z království, ovšem když jim někdo vysvětlí, že to prostě není možné, že to se jim nepovede, i kdyby nevím, co se stalo, tak jako zase vezmou rozum do hrsti, protože Skotové jsou rozumný národ a budou svoje zájmy hájit jiným způsobem, racionálnějším. Ono jim možná taky někdy dojde, že právě ty jejich zájmy jim vlastně docela silně ohrožuje i Evropská unie s těma svýma, s těma svýma předpisama, regulacemi a podobně. Čili já bych věřil na to, že i kdyby tyhle ty všichni fanatici a NGOisti to dohnali k druhému referendu, a nemyslím si, že se jim to povede, podívejte se tam na tom, u toho parlamentu přece před Big Benem bylo 30 tisíc lidí. Co to je za číslo v Londýně, který má 10 milionů obyvatel, to je k smíchu. To je prostě, jak kdyby ve Svatiněch vyšli na náves tři báby a povídali si o počasí. To je tak asi na téhle úrovni, to je nesmysl, jo? A my to přeceňujeme, samozřejmě média to nafukujou, ukazujou ty zástupy, nechávají mluvit ty NGOisty, všechny ty nadšence, který jsou dobře placený tou druhou stranou. To už se u nás neříká. Čili jinými slovy, abych to se nezekecal, nevěřím na to, že se zopakuje referendum, a i kdyby se zopakoval, tak dokonce si myslím, že dopadne pro brexitáře s vyšším početním převisem než to první.
On je poměrně i průšvih, že v Londýně jeho starostou je teď Sadiq Khan, že jo, muslim pákistánského původu, tak tady už některé statistiky praví, že nad 50% obyvatel Londýna jsou právě muslimové, respektive masa z Afghánistánu, z Iráku, ze Sýrie, z Pákistánu a tak podobně, a ti právě volili toho Sadiqa Khána, a taky 7 z 10 muslimských Britů volilo právě setrvání v Evropské unii, jo, takže tam byla vlastně ta petice, kterou oni iniciovali vlastně ten samý den, kdy vyšly ty výsledky Brexitu najevo, tak oni iniciovali petici za odtržení Londýna od Velké Británie a podobně, jo, takže oni se s tím opravdu nemažou v tom Londýně.
Ne, nemažou se, ale zase pochopte to, no tak oni mají všichni všude příbuzný. Když bych to srovnal, řekněme, s romskou enklávou u nás, tak, nebo v té střední Evropě, abych byl přesnější, tak jako když se zeptáte Roma tadyhle z Tachlovic nebo od někud ze středních Čech, kde všude má příbuzný, no tak máte pocit, že prostě všude, jo, od Rumunska až po Německo, jasně, všude má, nebo po Španělsko, všude má nějaké Horváty, Demetery nebo Duny, jasně, jo, a všude jsou doma. A ti muslimové jsou na tom podobně. Když si přečtete vyjádření biskupa z Alepa, je asi tak 3 měsíce staré, tak on tam říká, z Alepa, myslím, ze syrského města Alepo, na margo migrace, on ho četl na Radio Vatikán, on tam říká jednu zásadní věc, podívejte se, prosím vás, jestli chcete pomoct Syřanům, tak je hlavně nestěhujte do Evropy, protože podstatné je, že syrští křesťané chtějí zůstat doma v Sýrii, protože mají vztah ke své domovské zemi. Muslimové žádný takový vztah nemají, protože jsou doma všude. A v tom je velmi zásadní rozdíl. Čili to, co říkáte vy o tom Londýně, tak to samozřejmě sedí. Je druhá pravda, že Londýn nejsou jenom muslimové a vždycky je víc slyšet ten, kdo je v menšině. To si všimněte. Vždycky to tak v dějinách bylo.
Jak je to s britskými médii třeba? Mají rovněž určitou vyhraněnost ve stylu informování, když bychom porovnali skladbu jejich zpravodajství, třeba Sun a Daily Mirror je třeba spíš pro lidi, Guardian, Independent spíš pro bruselský. Lze tu načrtnout určitou rozdělovací čáru mezi nimi jako ve stínadlech?
Tak hejte, určitě. Určitě ano, a je to dobře, protože pak aspoň víte, když ty noviny berete do ruky, co čtete. Já studentům vždycky ve škole říkám příklad z první republiky. V Československé republice se to mělo strašně přehledný a jednoduchý. Tehdy bylo jedno státní rádio, Radiožurnál, a všechno ostatní bylo tiskový média, nic jiného nebylo. A teď jste měl noviny, řekněme, Právo lidu bylo sociálně demokratický, Svobodný slovo bylo národně socialistický, Národní politika byla národně demokratická, Rudý právo bylo komunistický a tak dále. Každá ta partaj, s výjimkou Lidových novin, který jediný nebyly afinovaný na partaj, ale na hrát na Masaryka. Ale zase je to jasná, čistá politická afinice a rozumíte tomu, jo. A bylo to vlastně dobře. Dneska, když jste v Německu pravičák, tak si kupujete Frankfurter Allgemeine Zeitung. Když jste levičák, kupujete si Süddeutsche Zeitung. Prostě jako levičák si v tom Frankfurteru, v tom facu nepočtete, jo? Protože jsou tam názory, se kterými nesouhlasíte. A je to úplně poctivý. Nemusí to nutně ta partaj vlastnit, ale ta definice k tomu názoru té partaje nebo toho tomu světonázoru, pravicovýmu, levicovýmu, nevím jakýmu, je poctivě transparentně vlastně dávaná do světa. V té Anglii je to úplně stejný. V Americe taky, když se v Americe díváte na CNN, tak jste pravděpodobně demokrat, když se díváte na Fox News, na Fox TV, tak jste pravděpodobně republikán nebo volíte republikány. I když dneska to je trošku složitější, protože mnozí demokraté budou volit Trumpa a mnozí republikáni Clintonovou, jo? Ale to je specifika dnešní situace. Ale obecně to takhle bylo. V Anglii je to jasný. V Anglii prostě Times byl vždycky konzervativně, Guardian byl labristický, na tom nic se nezměnilo. Každý, kdo si kupuje Guardian, ví, do čeho jde. A kupuje si prostě názory, který chce slyšet nebo číst. A je to dobře. Já jsem strašně... Víte co, třeba tady u nás se diskutovalo o tom, jestli je dobře, že vstupují oligarchové do vlastnictví médií. A já jsem říkal, no, nevím, jestli je to dobře, ale aspoň vím, kdo to vlastní. Aspoň mě tam žádnej čurda neříká, že je nezávislej a nestranej. A já přeci vidím, na kom je závislej a čí chleba jí a toho píseň zpívá. Tady jasně vím, toto jsou Babišovy noviny, tak je pravděpodobné, že o Babišovi budou mluvit nějak. A o jiných věcech budou mluvit taky nějak, jo. Tady tohle jsou Bakalovy noviny, tak jako když jsem prostě Bakalovec, tak si asi budu kupovat jiné noviny, než když jsem Babišovec. A já to ve své podstatě považuji za správně. Ne, teď se nebavím o tom, jestli je dobře, že to ty lidi kupují, ale kdo by to už měl kupovat jiný, než lidi, kteří na to mají peníze. Jo, oni samozřejmě s tím sledují určitý politický zájmy. V tom není rozdíl ani v tom Německu, ani v té Anglii, ani v té první republice. Vždycky ten, kdo vlastnil ty média, sledoval nějaký politický zájmy, protože média jsou jenom tlampač na tlampačování, na rozhlašování politických, ekonomických zájmů. Takže jde jenom o mediální gramotnost toho člověka. Ano, kupuju si Mladou frontu dnes a vím, že si kupuju noviny Andreje Babiše a dělám to s tím vědomím a dělám to vědomně. Jo? A nebo si je nekupuju, to je moje svoboda.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním vzácným hostem je Petr Žantovský, novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. My si dáme písničku, protože už jsme povídali poměrně dlouho, 3/4 hodiny, asi tak zhruba. No a potom budeme pokračovat v druhé polovině, podíváme se jak na českou televizi, tak i na českou mediální scénu z pohledu získávání vlivu oligarchy. Takže zůstaňte s námi, přejeme vám hezký večer.
Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš, taky stužila, a nedělej, že jsi jiná. Taková malá pilná včela, taková celá, sametová. Přišel čas a jako náhoda, byla tu pitbítová pohoda, kytičky a úsměvy sekretárok. Sousedovic baby Milena je celá blbá zloba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý mlátili do toho jako my hlavu plnou. Satanáš hraje u nás v hospodě mariáš, pazoura se mu trupama jenom hemří. sedla bačok. Kopita měl jako z Arizony. Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel a po něm tu zbyli samý volný zóny. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, byla to taková krásná cela a byla celá. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, byla to taková krásná cela a byla celá.
Den, dámy a pánové, vítám vás opět po druhé v našem pořadu, v druhé polovině, v druhé části našeho programu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Jak už asi všichni dobře víte, mým dnešním hostem je Petr Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ještě jednou u nás na svobodném vysílači.
Dobrý večer.
Pane Žantovský, když se tady budeme věnovat české mediální scéně, když se budeme těm médiím věnovat z pohledu objektivity, tak neziskové organizace před několika týdny rozpoutaly hysterický ryk ohledně údajné nevyváženosti zpravodajství televize Prima. Ta například 30. května informovala, že se v České republice začíná objevovat nový fenomén, takzvané islámské letní tábory pro děti. Holčičky tu musí mít na sobě hijab, který je uveden jako podmínka účasti. A na seznamu věcí sebou figuruje i modlitební kobereček, na konci tábora se potom soutěží, kdo si pamatuje z Koránu největší část a tak dále a tak dále. Má to ale háček. Holčičky od 7 let, protože že jo, muslimové nemůžou, respektive muslimské holčičky od 7 let nemohou cestovat sami, takže i do tohohle tábora holčičky od 7 let mají na tábor povolený vstup pouze v doprovodu bratra nebo otce. To je poměrně jasná zpráva od televize Prima, která je ryze komerčním subjektem. Prima ale prý není vyvážené médium, neboť prý neinformuje pozitivně o islámu. Na margo toho ještě dodávám, že Dinsbírův vládní výbor pro média připravuje legislativní změny, které budou postihovat ta média, jenž informují o islámu v negativním světle. Další. Takže tyto tendence mají více rovin. V jakém stavu podle vás se nachází česká mediální scéna? Můžeme dnes podle vás v mainstreamových médiích hovořit o skutečné opozici ve stylu dřívějšího rozložení levicových Lidovek, řekněme, a pravicové Mladé fronty, což už dnes neplatí. Může se totiž zdát, že mainstream se uchyluje do formy jakéhosi guláše nebo hry na opozici?
Tak já bych to zaprvé určitě nepřeceňoval, protože ta, jak říkala, ta neziskovky, to jsou prostě aktivistické organizace, které jsou někým placený, myslím si, že v poslední době velice, velice, velice intenzivně a čím dál častěji vychází na jeho skutečnosti o jejich financování, o jejich důvěryhodnosti, o jejich takzvané nestranosti či stranosti, nezávislosti či závislosti. Aha. To si myslím, že je dočasná věc. To je trend, který tady kdysi rozpoutal pan prezident Havel a který my tady dneska sčítáme, protože je konečně ta krizová situace, kdy se tyhle ty organizace jako nositelé údajné nezávislosti nebo nestrannosti hodí jako argument, jako takový argumentační klacek, ale jejich důvěryhodnost je mizivá. A to nemluvím jenom o nějakých erotických eskapádách některých jejich představitelů, které snad ani nechci jmenovat, abych jim nedělal PR-ko, ale to prostě to bych nepřeceňoval. To si myslím, že fakt je fenomén na odchodu. Oni budou samozřejmě čím dál víc křičet, oč víc budou si vědomi toho, že jejich význam klesá. To je věc číslo jedna. Věc číslo dvě, co se týče těch médií a jejich objektivity. Helejte, to vůbec nesouvisí s tím, v čím jsou, jestli jsou veřejnoprávní nebo soukromá. Když já se vzpomenu na období 1999 až 2002 až 2003, dejme tomu do jara, tak zcela jednoznačně nejveřejnoprávnější zpravodajství měla televize Nova, tehdy řízená Vladimírem Železným. Měl to mnoho důvodů. Jednak ten, že prostě Železný se vymezoval vůči České televizi a potřeboval jí trumfnout v něčem, kde byla Česká televize slabá. To byla objektivita a nestrannost, konec konců v tom je slabá do dneška, čím dál víc. Ale Železný to tehdy velmi chytře využil a když chtěl bojovat svůj nějaký boj o ekonomiku té televize a o její vlastnictví, tak prostě jako měl argument, úžasný argument, my jsme veřejnoprávní zpravodajství a měl pravdu. Dneska, když se podíváte na to zpravodajství, je to krev, sperma, blbosti, no, jako normální bulvár, prostě jako otevřete si Blesk nebo tuhle tu televizi, je to za jedny peníze. A jako zpravodajský to nemá žádnou hodnotu. Zvláštní je, že dneska se do téhletý pozice dostává právě Prima a já bych to připsal dvěma věcem. Za prvý, Prima určitě velmi dobře pochopila příležitost, tak jako tehdy Železný, že tady prostě se uvolnila nika seriózního zpravodajství. Takže jo, já jsem dostal do ruky monitoring jejich zpravodajství od podzima 2014 nebo zimy 2014-15 do nedávna, do jarních měsíců tohoto roku a musím vám říct, že po velmi bedlivém zkoumání jsem došel k závěru, že jsou velice vyvážení, jsou velice seriózní na obě strany, když se tam baví o čemkoliv, ať je to demonstrace proti návštěvě čínského prezidenta nebo o migraci, nebo o Konvičkovi na Albertově, nebo o čemkoliv. Aha. Vždycky se tam najdou oba dva názory proti sobě. Nestane Aha. se, že by tam jednou jedinkrát jsem tam našel za to období, že stál názor sám o sobě a to byl názor Jana Rumla, který srovnal, který mě teda nazve ze židle, srovnal postoje Čechů vůči migrantům jako postoje Němcům vůči Židům ve 30. letech. Teda opravdu vstal ze židle a vůči němu tam nebyl žádný oponentní názor a to teda si myslím, že byla chyba té televize, ale jiný takový případ jsem, ta byla v opačném gardu, než jim to vyčítají třeba ty vaše neziskovky, jo? A jiný případ tohoto typu jsem tam nenašel. Čili zvláštní je, spíš bych se zamýšlel nad tím, čím to je, že prostě jako ta nika na tom trhu toho seriózního zpravodajství je, protože existuje tady určitý počet lidí, není to velký množství, ale je to určitý počet, který zajímá seriózní televizní zpravodajství a bylo to na Nově, bylo to kdekoliv. Nyní se to přelilo na tu Primu, Brandov na to nemá dispozice a to i diváků a myslím, že ani zájem a Česká televize to nedělá, nedělá to soustavně, nedělá to dlouhodobě. Aha. A nedělá to z asi patrně jasných zájmových důvodů, je nějakým způsobem navázaná na nějaké politické kruhy. Já to nechci teď analyzovat, to by bylo na další 3 hodiny povídání a dokazování, ale je zcela zjevné, že prostě Česká televize tu niku seriózního zpravodajství opustila a otevřela ji pro někoho jiného. A ten někdo jiný, kdo se toho chopil, byla Prima. Jestliže to teď Primě vyčítá kdokoliv, tak si všimněte jenom, kolik lidí z Primy odešlo do České televize za poslední rok a kousek. Jo, to jsou nějací lidé, já nevím, jestli jich je 5 nebo 10 nebo 12. Je to nějaké množství ze zpravodajství, kteří byli přetaženi Českou televizí. Teď já nevím, jestli kvůli penězům nebo kvůli nějakým jiným podmínkám, výhodám, co museli všechno říct někde, nebo podepsat, nebo fakt nevím, jo, ale Zcela zjevně se mezi těma dvěma televizema vede určitý boj. To je samo o sobě velmi nezdravý, protože Česká televize nemá co víc boj o diváka. Slyšíme tu a tam pana Dvořáka, tu a tam pana Fredricha a další funkcionáře, že Česká televize má vysokou sledovanost, to ale není vůbec její zájem. Ona by vůbec neměla tím operovat a argumentovat. Česká televize je na světě od něčeho jiného, než je sledovanost, jo? A neměla by vysílat americký horory a blbý estrády někde s panem Šípem a s paní Bohdalovou. Prostě to je zboží na komerční televizi a tam patří a tam je správně. Jo, ale Česká televize si tím jenom jak si vybíjí svůj vysílací čas a utrácí za to naše koncesionářské peníze. A vůbec, myslím si, nečte zákon o České televizi z roku 1991, kde má hned v paragrafu 2 vydefinováno, co má dělat. Ona to nedělá. To porušuje flagrantně právě tenhle ten paragraf toho zákona. A je s podívem, že poslanci si toho nevšímají, ale to je zase odbočka. Zpátky k tomu. Ano, je tady určitý množství lidí, kteří mají zájem a mají touhu vidět pozitivní, slušný, korektní televizní zpravodajství. A to mají prostě na jiný televizi, než je česká.
Zkusme mediální prostor rozčlenit do 4 sektorů. Tiskový, rozhlasový, televizní a internetový. Bavili jsme se tady o televizi Prima, takže se zkusme podívat na ten sektor televizní. Televize rodiny Prima vlastní Ivan Zak, jo, spolu se švédskou firmou NTG. A Ivan Zak vlastní také řadu médií, jako KISS, ty rádia, jo, rodiny KISS, Country Radio, Radio Beat, Radio 1, Signál, co tam ještě má, Spin, tuším, a tak dále. Jde tedy stále u komerčního subjektu o snahu o co největší zisk, rating, sledovanost a tak podobně, nebo sledují čeští podnikatelé i jiné cíle, nejenom tedy Prima, ale i další. Když si vezmeme, že pan Babiš ovládá státní finance, že pan prezident letěl z Číny letadlem pana Kellnera. Kellner, že to je Home Credit, Airbank, Česká pojišťovna, ke kterému pomohl Ivan Kočárník, ministr financí Klausovy vlády, Saska, Telefonika, O2 Arena a tak podobně, že vláda jedná o pomoci dolům, které vlastní pan Bakala. Nepřesouváme se v rovině médií do situace, která ve svém důsledku bude poskytovat ještě daleko horší vyhlídky informovanosti o české politice, než v dobách vlastnění médií zahraničními vlastníky, jak jsme o tom mluvili. Jednoduše neobjevili čeští podnikatelé zlatý důl, do kterého budou investovat svůj kapitál, aby výrazně tak ovlivnili politické dění v České republice?
Tak jednak to neobjevil jenom čeští podnikatelé, na Slovensku se to děje stejně, v Itálii už dlouho a tak dále, v jiných zemích to máte podobně, konec konců hlavním lídrem britského, jasně, hlavním lídrem britského veřejného mínění je Rupert Murdoch, který vlastní nějakých asi 150 různých institucí mediálních, čo je to sam, a je to samozřejmě člověk, který má maximální zájem na tom, aby podnikání jeho běželo se ziskem. Čili to je legitimní a je to celkem normální a každá mediální teorie pracuje s nějakým paradigmatem dominance a s paradigmatem konkurence. To paradigma dominance vám vyjadřuje právě tuhle, co vy říkáte, že prostě je tady nějaký silný podnikatelský subjekt, který uplatňuje skrze média svoje nějaký zájmy nemediálního typu. A pak je tady paradigma konkurence, že vedle toho stojí nějaký jakoby objektivizující třeba veřejnoprávní nebo jiný média, který obhospodařují ten zbytek toho trhu, ať už kulturním, nebo sociálním, nebo v náboženským, nebo etnickým, nebo jakýmkoliv jiným slova smyslu. To jsou dvě paradigmata, které se prostě prolínají a asi i budou prolínat nadále bez ohledu na technologie. To je jenom v obecné rovině. Konkrétně u nás, hele, to, že pan Zach vlastní ty rádia, který jste jmenoval, vůbec není podstatný. Jako není podstatný, že pan Babiš vlastní Radio Impuls. To jsou biznisové produkty. Já jsem byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání několik let, tak jsem taky vlastně Radio Etno 8 let, takže jsem jako v rozhlasovém podnikání celkem, řekl bych, zkušenější než v jiných oborech tohoto typu a poznal jsem tam hromadu věcí, jak fungují. A jedna věc, kterou vám řeknu v rádiích, a to je strašně důležitá, rádia jsou nejméně politická, je to nejméně politický vlivový nástroj. A pokud si je někdo kupuje, tak si je kupuje pro prachy, proto aby tam otáčel reklamu. A ne proto, aby skrze ně působil na voliče. To je, takže to bych dal úplně bokem, to bych dal úplně stranou. A je úplně jedno, jak říkám, jestli to, či ono rádio vlastní Michel Fleischmann, nebo Lagardère, nebo pan Zach, nebo kdokoliv jiný.
Je to spíš taková jako kulisa do auta, do restaurace.
No jasně, samozřejmě, ale to hlavně to má nějaký jako zpravodajský vliv, má to nějaký relaxační vliv, má to nějaký, máte dopravní servis a prostě většina poslechu rozhlasového se stejně děje v autě, takže jako to prostě nemá, ten politický vliv to nemá, možná radiožurnál, ale ten se snaží aspoň občas chovat jako celkem korektně. Takže to bych vyvinil z toho a rádia bych úplně vyndal z této množiny jako vlivových nástrojů. Vlivové nástroje už nejsou dneska ani tiskoviny, protože jednak jejich meziroční náklad, když se podíváte na statistiky, které vede Unie vydavatelů denního tisku, tak jejich meziroční náklad klesá 10% meziročně. To je neuvěřitelný tempo. To znamená, že do 5 do 6 let oni skončí nebo skončí jako samizdaty nebo budou diverzifikovaný do malinkatých segmentů zájmových. Prostě tyhle noviny budou obhospodařovat pouze zemědělce, tyhle noviny budou obhospodařovat pouze intelektuály v divadlech a na univerzitách a tak dále. Jasně. Tak jako je to celkem běžný trend, zejména ve Spojených státech a ten konec konců to, že Murdoch zastavil News of the World jako v tištěný verzi, nebylo jenom kvůli tomu skandálu, ale prostě už to nebylo ani ekonomický ten týdeník. Jo. A tohleto prostě je trend, kterým jdou periodika tištěná. Takže bych vyndal z téhleté množiny i ty noviny. Zanechal bych tam dva fenomény, a to je televizní a internetový, přičemž ten televizní má takovou, řekl bych, stagnující tendenci. A ten internetový má obrovsky vzrůstající tendenci, což já vidím jako velmi optimisticky a mám z toho velkou radost. I když na druhou stranu, kdyby fungovala ostatní média, nebyly by dneska v takovým laufu a na takový vzestupní trajektorii ani ty internetový média. A to je jiná věc, a k tomu se možná ještě vrátím. Televizní zpravodajství jsem tady vprve glosoval, že je tady nějaká nevelká skupina lidí, která má poptávku po televizním zpravodajství a ta si ji nějak najde. Když si ji nenajde, tak hledá ty zprávy jinde. Také bylo období, až řekněme 2009, 2010, 2011, kdy ani jedna česká televize nestála za nic a nebylo možné se dívat vůbec na nic z hlediska, když člověk hledal zprávy, zpravodajství, objektivní informace. Dneska se to přesouvá skutečně tím směrem, jak jste říkal sám na tu Primu, a uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. To samozřejmě nemusí být trvalý trend, může to být jenom jako získání pozornosti, může to být získání nějakého biznesové výhody nebo něčeho takového benefitu. Uvědomte si, že oni dneska jsou co se týče sledovanosti, jsou na úrovni české televize. Jo? A co se týče důvěryhodnosti, podívejte se na dnešní parlamentní listy, tam je anketa, ve který hlasovalo už nějakých, co já vím, za poslední dva dny asi 8 tisíc lidí, kdo důvěřuje jakýmu, nebo kdo sleduje a důvěřuje jakýmu televiznímu kanálu a tam zjistíte, že, a teď si vymýšlím, jo, berte to jenom řádově, jo, ČT1 0%, ČT2 1%, ČT24 2%, jo, a teď Nova, já nevím, 5%, Prima 68%, jo, Barandov 1%, jo, další 20% tam píše, že se na žádnou televizi nedívá a tak dále. Je tam ten výkmit je naprosto flagrantní a naprosto neuvěřitelně silně viditelný a to je, myslím, něco, co na Kavčích horách dělá těm lidem strašný vrásky, že je tady vlastně někdo přehrává v jejich vlastní komparativní výhodě, v jejich, na jejím vlastním hřišti a místo toho, zachovají se úplně stejně pitomně jako to velitelství Evropské unie, místo toho, aby se zamysleli, v čem je chyba, jak ji napravit, tak udělají více Evropy. Jo, tak to je prostě úplně stejně pitomý chování lidí, kteří mají pocit, že to mají prostě na furt a mají prostě zákonem daný peníze a oni nemusí být navždy zákonem daný. Záleží na tom, kolik lidí tu televizi odhlásí a jak moc rychle jim budou klesat příjmy. Dokud budeme všichni jako chce platit 180 Kč měsíčně, nebo 135 na Českou televizi, tak prostě oni budou mít furt čeho rozhazovat, jo, a politici do toho nepolezou, protože se jí bojí, jo, jako to tak je, jako máme jenom takové politiky, jaké si zasluhujeme, jak se říkává. Takže je to toliko k televizím. Co se týče internetových médií, když se podíváte na jinou statistiku, kterou vede NetMonitor, to je průzkumná organizace ke sledování trendů na internetovém prostředí, kde máte všechny weby od aktuálně.cz přes Parlamentní listy až po nějaký zájmový, třeba pro ženy, nebo pro rybáře, nebo pro kdekoho, pro motoristy, nebo tak zjistíte, že vlastně ten meziroční, jak jsem říkal u těch periodik, tak tam ten meziroční pokles je 10% průměru, kromě Sportu, Snad a Blesku, tak u těch zpravodajských portálů je ten meziroční vzrůst nějakých 200-300%. A to je maso. To je něco, co jako zneklidňuje strašlivým způsobem, zejména ty lídry v televizi, protože to jim nejvíc ubírá důvěryhodnosti. A to vlastně, tady je to o té slepice a vejci, kde je jádro pudla. Oni to nikdy nepochopí, že nárůst popularity a sledovanosti těch internetových zpravodajských portálů je dán zklamáním lidí z neschopnosti těch zpravodajských televizí, které mají nějakou povinnost zákonem danou, že to není o tom, že by lidi odcházeli na internet, protože to mají pohodlnější, že to mají na stole v počítači a oni, jak si to vymlouvají, že jo, s tím způsobem. To není technologickou změnou, to je změnou obsahu. Oni hledají prostě pravdivější obsah. A když si prostě řeknou a najdou si to a pochopí, že pravdivější a věrohodnější obsah je prostě na internetu, tak jdou na internet a tu televizi přestanou vnímat jako věrohodnou. A to je pro tu televizi smrtící. Proto taky v tomto kontextu vnímejme ten obrovský boj tradičních novinářů proti internetovým.
A posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Petr Žantovský, novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. Ono, když si vezmeme Evropu, tak a vezmeme si Google, působící v Evropě, tak Google převálcoval i všechny lokální poskytovatele, vyhledávače, searchery, že jo, jako každá země má, kromě našeho Seznamu, kdy vlastně Ivan Lukačovič v rámci tady Seznamu naskočil opravdu na tu vlnu, Ivan Lukačovič je jeden z mála českých podnikatelů, biznismenů, který si prožil opravdu z garáže až na vrchol ten sen českého zbohatnutí. Jako jeden z mála vybudoval opravdu ten Seznam na zelené louce a Ivan Lukačovič vlastně jako jeden z mála udržel ten Seznam v čele nebo víceméně ve stejné rovině, jako je ten Google u nás, jo, což je pozoruhodné, protože nikde jinde v Evropě není žádný lokální vyhledávač země, který by víceméně dosahoval těch výsledků jako Google.
Víte co, ale to je samozřejmě návazný s tím, že ten Seznam má propojení majetkový a fyzický, vlastně věcný, s novinkama, s právem. Žádný srovnatelný vyhledávat třeba Google, když si vygooglíte Google, tak tam žádný zpravodajský obsahy nenajdete, jakože by vám hned naběhly. Proto třeba, když se podíváte na ten NetMonitor, který jsem jmenoval, tak tam máte ve statistice čtenosti internetových portálů na prvním místě novinky. A to je proto, a to jsou nějaký 2 miliony denně, a to je proto, že to lidé používají jako vyhledávač a mimo jiné jim teda prknou se do očí ty zprávy na novinkách. A jako když já mám taky Seznam nastavený v počítači a než se podívám na maily, tak projedu aspoň to zpravodajství, jsem aktivním uživatelem z portálu novinky.cz. A to si myslím, že je. To byl taky důvod, proč Lukačevič šel do toho biznesu s těma novinkama, protože mu velmi chytře došlo, že je to pro něj posilující prvek, který se mu stokrát vrátí.
A když budeme pokračovat tady v té linii těch českých oligarchů, vezměme si třeba Daniela Křetínského s jeho slovenským společníkem Patrikem Tkáčem. Oni mají vlastně tu firmu Czech News Center. A tito dva kontrolují deníky Blesk, aha, časopis Reflex. Hovoří se o tom, že Křetínský koupí mediální firmy Františka Savová, radlické vydavatelství Mladá fronta, která vydává například deník E15 a také tiskárnu Europrint. Takže když sečteme
tyhle všechny křetínského aktivity, tak možná nás čeká druhý Babiš na české mediální scéně. I když vlastně ten Babiš ovlivňuje politiku už přímo, ten křetínský by byl něco jako v zákulisí, ne?
Víte co, já do křetínskému do karet nevidím. Z těch jeho akvizicí, které jste jmenovali, jsem pochopil, že jsou to akvizice biznisové. Já tam tu politiku necítím. Jako, ať už jsou to ty bulvární noviny nebo týdeník Reflexie, bulvár, přeci to tam žádná politika se nedělá, no, už dávno nemá
jako
žádný
dokreslení, jo, než.
No, jasně. Ale jako to jsou prostě biznisové věci, biznisové akvizice. Uvědomte si, že třeba JNT tady kdysi dávno se pokoušela dělat televizi Z1 zpravodajskou a skončila s tím asi po dvou letech. Prostě bez sentimentu brutálně došly prachy, přestalo to generovat peníze, tak to prostě tkáč zastavil a nikoho se na to neptal. Jo, já myslím, že to je biznisová parta. Jo. Tady já bych nehledal ani politické ambice. Ono teda úplně důsledně vzato, když si vezmu genezi Andreje Babiše, tak tam těch politických ambicí taky zprvu nebylo mnoho. Vzpomeňte se na jeho vyjádření někdy z roku 2011, když se ho ptali, proč založil tu firmu Ano 2011, nebo to hnutí, tak on tehdy říkal v nějakém rozhovoru a vypadalo to, že je to s nadsázkou, ale já mu věřím, že to bylo docela popravdě. On říkal, víte, já tady v téhle zemi podnikám už prostě, já nevím, bratru 20 let, bezmála, A vždycky se všude dávaly úplatky a všude se korumpovalo. A dokud byla vratka takzvaná 10%, 20%, no tak to ještě šlo. A jakmile jsou vratky 50% do toho eráru za tu státní zakázku, tak už to není ekonomický. Tak jsem s tím prostě musel začít něco dělat a proto jsem šel do politiky, protože tohle už přestává být ekonomický. A já mu celkem věřím, že tohle to nebyla žádná nadsázka, protože trošku tu realitu znám a vím, že ty vratky takhle fungují. Je to otřes, je to naprosto, jsme jedna z nejskorumpovanějších zemí vůbec, co znám. A je to naprosto hrozný v posledních letech. Takže to já myslím, že Babiš, kdyby tohoto nebylo, takže by do té politiky možná ani nešel. Ale to spekuluju samozřejmě, o tom nic nevím, jo. Ale myslím si, že on je taky víc businessman než politik. Konec konců moc politického toho zase zatím za sebou nezanechal, jo. Takže spíš je to opravdu o tom biznesu.
No možná zanechá právě v rámci evidence tržeb, elektronických tržeb EET, tak to ještě uvidíme, jak se to vybarví, projde nebo ne. Ale přistupme teď k České televizi. V dubnu 2015 vznikla iniciativa Svobodu médiím, platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Jednou ze zakladatelek byla advokátka Hana Marvanová, která věří, že se podaří prosadit, aby politici neměli vliv na vysílání veřejnoprávních médií České televize a Českého rozhlasu. To podporuje například sdružení Vraťte nám stát, Veřejnost proti korupci a další. Já jsem rovněž točil demonstraci před budovou České televize na Kavčích horách Vraťte nám ČT, kterou pořádala Aliance národních sil v čele s paní Vladimírou Vítovou. Tuším, to bylo 8. června 2016, před měsícem. Když ale člověk vidí, kolik různých iniciativ vzniká, jak dlouho fungují a přesto se stále nic nemění, nepřipadá vám, že se všichni tak trochu točíme v kruhu, že můžeme při nejlepším jen upozorňovat na zavádějící zpravodajství, ale otěže zákonů třímají v rukou v konečné fázi zase a jenom politici, takže nic z toho ve finále nebude průchozí?
Víte, to, já jsem to říkal před chvíličkou vlastně, jinými slovy, je to tak, jak to říkáte, ale mám z toho dvě optimistický nějaký, dva optimistický výhledy. Jeden neoptimistický výhled je tenhle ten, nebo možná tři. Vliv té české televize je čím dál menší. A o tom nesvědčí jenom jedna anketa na Parlamentních listech. To je prostě sledovatelný mnoha a mnoha různýma způsobama. Ocituju průzkum, který na jaře 2013 udělal Median, který se ptal relevantního vzorku voličů, do jaké míry na ně při prezidentské volbě měla vliv Česká televize na jejich rozhodování a na jejich preferenci. Aha. A těch kladných odpovědí bylo 13%. Jo, to je opravdu drtivě málo. Takže jako vliv té televize je opravdu...
Trtinově málo.
No, tak asi, no. Až Veselovsky málo. Ten vliv té televize je dramaticky přeceňovaný a přeceňují ho zejména politici. Já jsem před rokem a kousek o tom mluvil s nějakýma lidma z poslanecké sněmovny a když jsem měl schvalovat výroční zpráva Rady České televize a říkám, prosím nás, ale tam jsou prostě dohledatelné problémy, tam jsou problémy v zadávání zakázek, v ekonomice toho, tam se nebavme vůbec o politice, tak pojďte, zkuste si to nějak jako zanalyzovat a postavit na tom nějakou argumentaci. No a nic se nestalo, všichni to odmávali odleva doprava, od TOP 09 až po komunistům, všichni odmávali, všechno dobrý, jako jedeme dál k neumětelům. No a pak jsem se ptal takhle v zákulisí a říkám, a proč ten váš předseda hlasoval jako takhle, ačkoliv předtím měl plnou hubu kritiky a tam ten člověk, ten poradce nebo někdo ze zákulisí mi říkal, víš, ono je to proto, že on má s Moravcem dohodu, že ho jednou za dva měsíce veme do toho pořadu svýho, tak nechce to kazit. Jo?
Jo, jo.
A to je ten velký problém, že vlastně ta česká politická scéna, že je ve zlatý kleci, která má dojem, že prostě věci jsou jinak, než jsou, ale už dávno tak nejsou. Protože oni zapomněli, že je tady nějaký digitální svět, nějaký digitální média, nějaký internety, nějaký parlamentní listy, první zprávy, protiproudy, nevím kde co, od velkých pomalé. A ty mají samozřejmě veliký, čím dál zrůstající vliv na lidi a mnohem větší často i než ta česká televize. A oni se chovají analogově. Oni se chovají, jako kdyby tady krom té české televize nebo televizních médií nebylo nic jiného. Jako by měli ten vliv, jako měli před 15 lety, ale tak už to není. Takže to je jeden důvod k optimismu, ono jim to možná časem dojde. Druhý důvod k optimismu je slovenský příklad. V roce 2008-2009 se Slováci prostě tak naštvali na svoji STV, která z nich tahala prachy a nedávala za to nic, že v podstatě téměř demonstrativně přestali platit koncesionářské poplatky a donutili Slovenskou národní radu, parlament, ke změně zákona, který je v platnosti od roku 2010. On není samozřejmě optimální, není nejlepší na světě, ale obsahuje dvě významné změny. Oproti našemu zákonu. Jedna změna je ta, že mění veřejnoprávní statut na rozpočtovou organizaci, je to rozpočtová organizace státu, ta dnešní RTVS, rozhlas a televize Slovenska, to je spojená organizace, a to znamená, že je financovaná nějakým procentem hrubého domácího produktu toho kterého roku. A to procento je zákonem fixně dáno. To znamená, když je Slovensku lépe, má RTVS více peněz, když žulce, tak má o něco méně peněz. Ale v zásadě ten mantinel je dán zákonem. Co je podstatné, že do toho hospodaření té organizace je vidět, protože tam smí vstoupit nejvyšší kontrolní úřad. Do České televize nesmí, protože to není rozpočtová organizace státu. To je můj druhý důvod k optimismu. Až se lidé uvědomí, co kupují za cinklý zboží z té České televize a dojde jim, že si to vlastně kupovat nepotřebují, tak pak se možná dostaneme dál. Do té doby to nepůjde. S tou politickou stranou, jakou tam dneska máme, to nepůjde.
Oni si berou právě za vzor německý model, který dává právo vybraným reprezentativním organizacím, aby do těchto rad přímo nominovali své zástupce, takže už by je nevolila poslanecká sněmovna. Politické strany by tam měla každá strana po jednom zástupci, což je sice hezké, ale když se podíváme na německý mainstreamový mediální prostor a budeme onu nezávislost profilovat nebo modelovat na otázce uprchlické krize, kde média tvrdě a urputně prosazují přijímání imigrantů, tak ani tento model nezaručuje nestrannost, objektivitu, nezávislost, ne? Takže vlastně ani ten německý model, nebo fakticky ten model jakýkoliv, prostě může mít nějaké problémy.
Tak ono se o těch modelech hlavně hodně mluví a málo kdo je opravdu zná. Jo, tak jako já tady teď se hrabu na stole a když vydržíte jednu vteřinu, já už pak budu za chvíličku končit.
Jasně.
Mám nějaké další povinnosti, ale já vás seznámím s tím německým modelem, já ho mám analyzovaný. Aha. Tak poslyšte, v Německu působí 10 vysílatelů veřejné služby, 9 stanic ARD a 1 ZDF. To jsou všechno veřejnoprávní média, rozhlasová televizní. Každý z nich je zřízen jiným zákonem a má různé organizační parametry, čili nelze mluvit o jediném německém modelu veřejnoprávního vysílání, to ad unam. Za prvé. Za druhé, Jsou tady některé společné zásady a principy a to, že vrcholové řízení a kontrola těch 10 vysílatelů veřejné služby mají na starosti dva vlastně orgány. Jeden se jmenuje Rundfunkrat, rozhlasová televizní rada, která vlastně je trošku obdobou té naší vysílací rady, a potom takzvaná správní rada Verwaltungsrat a samozřejmě generální ředitel. Ty vysílací rady, poslouchejte, kdo tam nominuje své zástupce, jo, až budeme zase se bavit o tom, že to nesmí být ty politici, tak do vysílacích rad nominují své zástupce parlamentní politické strany, dále vláda, dále odbory, dále církve, regionální sdružení. Počet členů vysílacích rad se případ od případu vyšší od 26 členů v Rádiu Bremen až po 77 členů televizní rady ZDF, to je ta televize, která se snažila zamlčet ty útoky migrantů na Silvestra, na ty ženy v Kolíně. Tak to je ta veřejnoprávní, to je ten náš vzor, abychom věděli, kam se teda šineme, když mluvíme o tom vzoru. Jo? A teď pozor, tyhle ty vysílací rady schvalují hospodářský plán, roční závěrka, mají dohled na dodržování programových zásad a tak dále. A co je zajímavé, na rozdíl třeba od Velké Británie, kde jsou členové podobné rady velmi dobře honorováni, tak tito lidé nepobírají za svůj, tyto členové těch rad, nepobírají žádný honorář. Tak mě by dost zajímalo, jestli se opravdu poženou všichni ti Fitesové a tyhle lidi do těch rad, aniž by za to dostali prachy, protože přece ty prachy jsou elementární motivační prvek u těchto nominantů. Jo, to je jenom tak jako, abychom, když šermujeme německým vzorem, abychom věděli, o co jde. Co, ještě když tady mám před sebou, tak aby vás to zajímalo možná. V Rakousku například, což je tak jako nám nejblíž, nemyslím geograficky, ale myslím i kulturně, tam je to zajímavé ještě jinak, tak tam má tu veřejnoprávní službu, dozoruje státní vlastně, nebo státem založená nadace Österreichische Rundfunk a tohle je nadace veřejného práva, má tam nadační radu diváckého a tak dále, kontrolní komisi. A nadační rada má 35 členů a teď pozor, 6 členů jmenuje spolková vláda na základě poměrného zastoupení politických stran. Dále 9 členů jmenují spolkové země, přičemž každá země má právo jmenovat jednoho člena, 9 členů jmenuje spolková vláda, 6 členů jmenuje divácká rada, 5 členů střední odborová ráda podle zákonníku práce. Čili až někdo bude vykládat o tom, že u nás je politizována televizní rada, tak ať se laskavě seznámí úplně stejně nebo s nějakými jinými niancemi, to je ve Francii, ve Velké Británii a tak dále. Ať se laskavě každý seznámí s tím, jak to v těch jednotlivých zemích vypadá, v těch vysílacích nebo v těch televizních radách a jak vysoký stupeň jak se možnosti vstupovat do toho mají ty politické orgány. Nejvyšší stupeň to je ve Francii a v Rakousku. V Německu je to hodně vysoký a ve Velké Británii je jmenuje dokonce královna. Tak já nevím, o čem se bavíme.
Ono tam je to vlastně přímé a u nás je to maskované nebo zástěrkované. Jo, když se vezmeme, že tady nominují vlastně členy rady jako Veslařský klub, jo, a nevím. No,
jasně, samozřejmě. To je pokrytecký, to je vlastně pokrytecký produkt té televizní krize v roce 2000.
Já bych tady měl ještě hromadu otázek, ale budeme končit. Takže já vám, pane Žentovský, moc děkuju, že jste se na nás udělal čas a doufám, že se budeme těšit třeba i na naše povídání třeba někdy příště za měsíc, za dva, pokud budete souhlasit na svobodném vysílači.
Ozvěte se, budu rád, není problém.
Děkuju. Tak jo, tak já se s váma loučím a mějte se krásně.
Naschledanou.
To bylo všechno v rámci dnešního rozhovoru. Dnešním hostem byl Petr Žantovský, novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů na svobodném vysílači CS se s vámi od mikrofonu loučí Vítek. Hezký zbytek dne. I want to break free.